მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. მაშასე რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა წუხელ აღიარა დონეცკისა და ლუგანსკის, როგორც თავად უწოდებენ სახალხო რესპუბლიკები, მათი დამოუკიდებლობა. მანამდე ამას წინ უძღოდა ერთსაათიანი გამოსვლა, მისი თითქმის ერთსაათიანი, და მოგვიანებით უკვე როცა გადაწყვეტილება უკვე ცნობილი იყო, მან ლუგანსკისა და დონეცკის სახალხო, ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებთან ერთად, ხელმძღვანელებთან, დე-ფაქტო ხელმძღვანელებთან ერთად ხელი მოაწერა შესაბამის დოკუმენტებს. ეს ვიდეოც, ხელმოწერის ვიდეოც გავრცელდა, მოგვიანებით მოსკოვში იმყოფებოდნენ ეს პირები. Да, ამ ხელმოწერის შემდეგ ასევე გამოქვეყნდა დოკუმენტები ორივე გადაწყვეტილების თაობაზე, სადაც მითითებული იყო დავალებები რუსეთის მთავრობისადმი, საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი, ძირითადად რომ დაამყაროს დიპლომატიური ურთიერთობები და ასე შემდეგ გააფორმოს შესაბამისი შეთანხმებები ამ ტერიტორიებთან. Да, ამასთან, ვიდრე ეს ყველაფერი დასრულდებაო, თავდაცვის სამინისტროს უბრძანა, რომ შეიყვანოს შეერაღებული ძალები ამ ტერიტორიებზე მშვიდობის მხარდასაჭერად. რომიტყვენ გაციებული არ იყო ეს გადაწყვეტილება, რომ მან მიიღო გადაწყვეტილება თავისი სამხედრო ძალების შეყვანის თაობაზე. ცხადია, ამას მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება. Майнц ისეთ შეფასებად ყველაზე შესატყვის შეფასებად მიმაჩნია ის, რომ პრაქტიკულად სოფლიო სუნთქვა შეკრულია და კლავაც მიუხედავად იმ განცხადებების და შეფასებების, რაც უკვე გამოითქვას, პროტესტი, აღშფოთება და ასე შემდეგ, ფიქრობს რა ნაბიჯი უნდა გადადგას ახლა დასავლეთმა. უკრაინის პრეზიდენტმა მოიწვია უშრობის და თავდაცვის ეროვნული უშრობის და თავდაცვის საბჭო სასწრაფოდ. მას ჰქონდა ასევე კომუნიკაცია მსოფლიო ლიდერებთან და შემდეგ გამოვიდა ვოლოდიმირ ზელენსკი და განაცხადა, შეაფასა რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, როგორც უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. ამას ხადია კიდევ სხვა გადაწყვეტილებები მოყვება უკრაინას. არ აქვს არჩევანი გარდა იმისა, რომ დაიცვას თავისი სახელმწიფო. და კიდევ ერთხელ იყო ხაზგასმული ის აქცენტები, რაც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მანამდე არაერთხელ განუცხადა დასავლეთს, რომ არსი, ეს იყო მისი გამოსვლის, რომ ახლა განცხადებების და შეფასებების დრო აღარ არის იმდანაც საჭირო, მოქმედება და გამოჩნდება, ვინ, ასე ვთქვათ, რისი შემძლეა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება გარკვეული ტიპის სანქციების დაწესების თაობაზე რუსეთის მიერ აღიარებული ტერიტორიების ცხოვრებლებისთვის. და ხაზგასმული იყო, რომ ეს არის დამატებითი სანქციები იმის მიღმა, რასაც დასავლეთი ითვალისწინებს რუსეთის საპასუხოდ. მოკლედ რომ ვთქვათ, ასეთი ვითარება გახლავთ და ჩვენ ცხადია ამაზე ვლაპარაკობთ დღევანდელ ეთერში, პირველ ნაწილში ჩვენი გადაცემისა. ანდროგო ცირიძე, უსაფრთხოების სპეციალისტი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
თავში მიტრიალებს ეს გუშინდელი კადრები, სიტყვები, ტექსტები, ამდენი გამოხმაურება. იყო გამოხმაურება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, საქართველოს პრეზიდენტის, საგარეო საქმეთა მინისტრის და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრის განცხადებები ტვიტერებზე, ტვიტერზე გავრცელდა მათი ეს პოსტები, მხარდამჭერი პოსტები უკრაინისა და დამგმობი დონეცკისა და ლუგანსკის აღიარების. რა ვითარებაში აღმოჩნდით? ეს როგორც შევხედეთ გუშინ, ცხადია ეს არ იყო რაღაც გუშინ მოფიქრებული, ამას ელოდებოდა ბევრი, ცხადია იყო ამაზე ინფორმაცია, სადაზვერვო ინფორმაცია, ამიტომაც ვთქვი, რომ შემდეგი ვთქვი, როგორ ანონსში მიწერია, რომ შემდეგი მორიგი პუნქტი რუსეთის პრეზიდენტმა შეასრულა, ანუ გავლილია ეს პუნქტი, რა იქნება შემდეგი. და მოგვიანებით მე მინდა თუ მოვასწრებთ ის მონაკვეთი ჩავთო, რომელსაც ბევრს გაეცინა, თუ კი გუშინ ამაზე გაცინება შეიძლებოდა, რუსეთის უშრობის საბჭოს ხდომაზე ერთი მონაკვეთი, როცა რუსეთის პრეზიდენტი და რუსეთის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის გაბაასება იყო რაღაცა დაბნევა, რომ შეიმჩნეოდა. იქ იყო ასევე არაშემთხვევითი წამოცდენა გეგმაში არის, მიერთება ცხადია, ასეთი სცენარიც არის. საით მივდივართ, საით მიყვართ ამ პროცესებს და რას მოელით თქვენ?
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოპატიჟებისათვის. მართლაც ძალიან კრიზისული ვითარება არის შექმნილი უკრაინის გარშემო და როგორც სწორად აღნიშნავენ ამ დარგის სპეციალისტები, თავად პოლიტიკოსებიც, ეს არ გახლავთ უკრაინის გარშემო შექმნილი ვითარება, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის მთლიანად მოშლა, ახლი დანაწყობა, მცდელობა რუსეთის მხრიდან და ბუნებრივია ამ ყველაფრის ძირითადი ვექტორი რუსეთის მხრიდან გადის იმაზე, რომ მაქსიმალურად შეავიწროვოს და გააძევოს ამერიკის შეერთებული შტატები რეგიონიდან შემდგომში, როდესაც დარჩება ევროპასთან მარტო, ალბათ იგივეს გააკეთებს, რაც 1939-40 წლებში სტალინმა და ჰიტლერმა, ამ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის სახით პუტინი ცდილობს რუსეთის იმპერიის აღორძინებას და ეს მას ვერ ვიტყვით, რომ სიტყვა გაექცა, პირდაპირ თქვა კიდევაც თავისი მერცაათიან გამოსვლაში, რომელზედაც თქვენ გააკეთეთ კომენტარი და რომელზედაც თქვენ მიანიშნეთ. უკრაინა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში, აქ ასარჩევი მართლაც ნაკლებია. ერთის მხრივ არის ის, რომ ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია, სუვერენიტეტი დარღვეულია და ხდება ამ ტერიტორიების ფაქტობრივი ანექსია. თუ კი უკრაინა ამის საპასუხოდ სამხედრო ძალებს ჩართავს, მაშინ მიიღებს ფართომასშტაბიან ომს და თუ კი რუკას გადავხედავთ და რუსული ჯარის განლაგებას, უკრაინა ფაქტიურად ალყაშია ბელარუსის მხრიდან, გნებავთ რუსეთის და აი ამ ოკუპირებული ტერიტორიების მხრიდანაც. თუ კი უკრაინა არ გადადგამს საპასუხო ნაბიჯებს, მაშინ ამას აუცილებლად მოყვება რეჟიმის ცვლილება, რომელიც ძალიან ესეთი დაწერილი ნარატივია რუსული აი ამ რეჟიმის, კრემლის რეჟიმის მხრიდან და თუ დავაკვირდებით და ძალიან ხშირად ქვეყნდება შესადარებელი დოკუმენტები ამ ბოლო დროს ინტერნეტში, ღია წყაროებში, სიტუაცია ერთიერთზე მიმდინარეობს ისე, როგორც საქართველოსთან 2008 წელს და თავისთავად ცხადია, არანაირი შეკითხვა არ რჩება, რომ ეს არის რუსეთის კარგად აპრობირებული გაწერილი სქემა, რომელიც ბუნებრივია ჯარების ამხელა გადაადგილება, ამხელა ფინანსები არ შეიძლება მხოლოდ ერთი მიზნისკენ იყოს მიმართული. რუსეთს რამდენიმე მიზანი აქვს და აქედან ყველაზე ნაკლები შეიძლება იყოს უკრაინის ტერიტორიის მიტაცება. უფრო მნიშვნელოვანი მიზნებია რეჟიმის ცვლილება, პროკრემლისტური ხელისუფლების დამყარება, ევროპის შერყევა, ნატოში თვითონ აი ამ რყევის გამოწვევა, თავად აზრთა სხვადასხვაობის გაღრმავება და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თუ კიდევ დამატებით ტერიტორიებს მიიტაცებს და სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით გარკვეულ ჯაჭვს ბუფერულ ზონას შექმნის, ან ყირიმზე გასასვლელს, ან დნესტრის პირ ეს გასასვლელს გააკეთებს, ეს უკვე ტაქტიკური შედეგებია, რომელიც მისთვის ძალიან ჩვეული მომენტია და ეს არის რუსული იმპერიის არსი.
ან როგორც შეიძლება ჩვენი სტუმარი და 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, უკრაინის პრეზიდენტმა წუხელ განაცხადა, წუხელ თუ არ ვიცი რა დავარქვა დღეს დილით, ალბათ გვიან იყო ეს განცხადება. მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, ახლა რეალურად საქმე არის იმაზე, თუ როგორ შეფასდება რუსეთის ჯარის შეყვანა უკრაინის ტერიტორიაზე. კი, აქამდეც ნაწილობრივ ოკუპირებულზე, მაგრამ ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ მთლიანად ამ რეგიონის აღიარებაზე რუსეთის მხრიდან. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ჩვენ კარგად შეგვიძლია განვასხვაოთ პროვოკაციები და იერიში აგრესორის ჯარებისა. სიმართლე ჩვენს მხარეს არის და ჩვენ არასდროს დავმალავთ ამ სიმართლეს თქვენგან. როგორც კი დავინახავთ ვითარების ცვლილებას, როგორც კი დავინახავთ რისკების ზრდას, თქვენ ამის შესახებ გეცოდინებათ, ახლა არ არის ქაოტური მოქმედების დრო და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ასე დარჩესო. ამოცანა ეხა არის ის, თუ რად შეფასდება რუსეთის პრეზიდენტის გულშინდელი გადაწყვეტილება. მიღმა იმისა, რაც უკვე, რა შეფასებებიც უკვე გაკეთდა, ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დარღვევა. მაგრამ არის თუ არა ეს ის, რის გამოც რუსეთის პრეზიდენტს ემუქრება დღემდე მთელი დასავლეთი სანქციებით?
ბუნებრივია, რუსეთი ამ ნაბი ჯზე არ გაჩერდება, თქვათ, იმიტომ რომ იმ ტერიტორიას, რომელსაც აკონტროლებდა, ისედაც აკონტროლებდა და ეს ისედაც განდგომილი ტერიტორია იყო უკრაინისგან, ცხადია, რუსეთი ეცდება წაიწიოს ადმინისტრაციულ საზღვრებამდე, გნებავთ აი თვითონ ამ რეგიონების ადმინისტრაციულ საზღვრებამდე, თუმცა ახლა ალბათ ორივე მხარე ჩადგება მოლოდინის რეჟიმში, რათა შემდგომი ნაბიჯის საშუალება მიცეს მოწინააღმდეგეს. შემდგომ ნაბიჯმა შეიძლება მრავალი ბევრი შეცდომა გამოიწვიოს და ამ შეცდომებზე აეწყოს სიტუაცია. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ალბათ საზოგადოებამაც და რუსეთის პოტენციურმა მოწინააღმდეგეებმაც უნდა გაითვალისწინონ, რომ რუსეთი არ ემსახურება ახლა სიტუაციის სწრაფად განმუხტვას. ეს მის ინტერესებში არ შედის, იმიტომ რომ ასე ომის ზღვარზე ბალანსირება, ომის მუქარა მას უფრო მეტ სარგებელს აძლევს. გნებავთ იგივე დისონანსის შეტანის კუთხით მოკავშირეებში, ალიანსის წევრ ქვეყნებში, გნებავთ ეკონომიკის კუთხით უკრაინაში, იმიტომ რომ უკრაინის რესურსებიც არ არის ამოუწურავი ამ რეჟიმში სახელმწიფოს, მით უმეტეს განვითარებად სახელმწიფოს დიდხანს ცხოვრება არ შეუძლია. და მეორეც უკრაინაში რასაკვირველია, არსებობს პრორუსულად განწყობილი რაღაც ნაწილი, რომელიც ეცდება აი ამ ეროვნული მოტივით, ფსევდოეროვნული მოტივით, მე ვიტყოდი თითქოს და ტერიტორიული თლიანობის აი ამ შეურყნელობის მოტივით ეცდება რეჟიმი შეცვალოს. რეჟიმს ამას რუსეთი არ ქმნის, ნამდვილეში არჩეული ხელისუფლება ბუნებრივია და თავისთავად ცხადია, ერთის მხრივ მართალია რუსეთის ასეთი აგრესიული მოქმედებები უკრაინის პატრიოტული წრეების კონსოლიდაციას იწვევს და პროდასავლურ გავლენებს ზრდის, პროდასავლურ განწყობებს ზრდის, მაგრამ ყოველთვის არის საკმარისი მეხუთე კოლონა იმისათვის, რომ ამგვარ დაძაბულობით ისარგებლოს და რაღაც დისონანსი შეიტანოს ქვეყნის განვითარებაში. კიდევ ვიმეორებ, ეკონომიკა ძალიან ცუდად რეაგირებს ამგვარ კრიზისებზე და სავსებით შესაძლებელია მყისიერად და სავსებით შესაძლებელია, რომ რუსეთის ეკონომიკაზე უფრო ადრე უკრაინის ეკონომიკა მიგრძნოს აი ეს პრობლემები.
ხო, ამას დავაკვირდებით. ეს ძალიან საინტერესო მხარეა მთელი ამ პროცესის, რადგან ამის გარეშე შეუძლებელია ერთი მხრივ რუსეთმა მისდიოს თავის გეგმას და მეორე მხრივ უკრაინამ შეინარჩუნოს სიმყარე, ეკონომიკა და ეს რესურსები ძალიან მნიშვნელოვანია. და გუშინ რომ ფიქრობდი, არ ვიცი, ცოტა წინ გავიხედე, იმავე რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია ასევე ის ბაზრები, ის მდიდარი ბაზრები, რომელსაც წარმოადგენს დასავლეთის განვითარებული ნაწილი. სხვაგვარად, აბა, მარტო ხომ არ იჯდება თავის ნავთობით და სხვადასხვა რესურსით. ისე ცოტა შორს რომ გავიხედოთ. ამიტომ ვცდილობდი რაღაცების პროგნოზირებას, არ ამაზე პრეტენზია არ მაქვს, ცხადია, მაგრამ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია და შემთხვევით არ გაუსვა ამას ხაზი ზელენსკიმ, ძალიან მნიშვნელოვანია დასავლეთის ერთიანობა ქმედებაში. და გუშინ საინტერესო რომ გუშინ სწორედ ამაზე ერთ-ერთი თემა, ესეც იყო კორნელი კაკაჩია იყო ჩვენი სტუმარი, ამაზეც ვლაპარაკობდით, რამდენად კონსოლიდირებულია კოლექტიური დასავლეთი. რა მნიშვნელობას ანიჭებთ თქვენ ამას? იმიტომ რომ ხედავთ რაღაცა ლიდერებს თითქოს ამ პროცესში დასავლეთის ნაწილში და ხედავთ აი იმ ტიპის განცხადებებს, რომ აი ხა გუშინაც იყო ხომ, რომ თქვათ, ახლა მესმის პროტესტი აღშფოთება, მაგრამ ახლა დღეს მოთხოვნა და ლაპარაკი მაგალითად ცოტა არაადეკვატური მეჩვენება, რომ რუსეთმა მინსკის შეთანხმებები დაარღვია და აბა ახლავე უკან წაიღე შენი აღიარება.
საუკუნეებია რუსეთი ჩამოყალიბდა ისეთ სახელმწიფოდ, რომელსაც მხოლოდ ძალის ენა ესმის და დიპლომატია. ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ევროპა სწორად მიხვდა, რომ რუსეთის ხელმოწერილი დოკუმენტი მხოლოდ ქაღალდის ფასი ღირს და მეტი ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ამიტომ აბსოლუტურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა მართლაც დასავლეთის ერთიანობა იქნება და სწორედ ეს არის ის ერთ-ერთი სამიზნე, რომელსაც რუსეთი არ ყევს ამ ძალდატანებით. ზოგადად, ეს ჰიბრიდული ომი მართალია უკვე ბოლო 20 წელია თითქმის ყველა გადაცემის თემა და ყველა პოლიტიკური, ვთქვათ, ურთიერთობის ძირითადი აქცენტია, მაგრამ ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, მსოფლიომ კარგად მაინც ვერ გაიცნობიერა, რომ ჰიბრიდული ომის უმეტესი ნაწილი სწორედ არაკონვენციური მოქმედებებია და ძალიან იშვიათად ხდება სამხედრო ესკალაცია ისიც მაშინ, როდესაც ჰიბრიდულ მიზანს ემსახურები. და ჰიბრიდული მიზანი უფრო მეტად გავლენების ზრდა, რუსეთის თვითონ აი ამ მენტალური რუსეთის გაფართოება, პრორუსული სახელმწიფოს, საბჭოთა სახელმწიფოს გაფართოებაა და შეიძლება რაღაც ტაქტიკური მიზანი იყოს მცირე ტერიტორიის ჩამოგლეჯვა ისიც, იმიტომ რომ საბოლოო შედეგი იყოს მიღწეული. საბოლოო შედეგი მოგახსენებათ არის ევროპის ერთიანობის დაშლა, ნატოს ერთიანობის დაშლა, ამერიკის გაძევება რეგიონიდან და ამის ფონზე ბუნებრივია გავლენის სფეროების ზრდა. ამიტომ რუსეთი არ ეცდება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ასე ვფიქრობ არ ეცდება სწრაფი გადაწყვეტილების და სწრაფი განვითარების მიღებას ეცდება მაქსიმალურად შეარყიოს დასავლეთის ერთიანობა და ამის საშუალებას მას აძლევს იგივე ეკონომიკური ბერკეტები იგივე ბუნებრივ აირთან და სხვა ენერგომატარებლებთან დაკავშირებული სიტუაციები რომელზედაც საფრანგეთი და გერმანია ძალიან სენსიტიურად რეაგირებენ თუმცა ამხრივ მარტო ნეგატივზე რო არ ვისაუბროთ, სახეზე გვაქვს დიდი ბრიტანეთის ძალიან მნიშვნელოვანი ლიდერული როლი ამ ბოლო წლებში. ფაქტიურად ის ძალიან ისეთ აქტიურ პოლიტიკას ეწევა. არ მინდა პირდაპირი პარალელი გავავლო, თქვა საქართველო ამ წუთას შეიძლება არ იყოს უკრაინასავით ღია მუქარის ქვეშ, მაგრამ ბრიტანეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართაც ძალიან აქტიურია, თქვა იგივე ამ ჰიბრიდულ გამოწვევებთან მიმართებაში და ეს მცირე ალიანსები, რომლებმაც შეიძლება უფრო მოქნილი გახადოს დასავლეთის რეაგირება, რადგან კონსენსუსი სამ სახელმწიფოს და ხუთ სახელმწიფოს შორის უფრო ადვილია ვიდრე 30 სახელმწიფოს შორის, რომელთა განსხვავებაც კოლოსალურია, თქვა იგივე ბულგარეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კოლოსალური განსხვავებაა და ფაქტიურად ეს ძალიან ართულებს ერთი და იგივე გადაწყვეტილების მიღებას. ხო, იქ უნგრეთს თავის ინტერესები აქვს და მე მგონი პირადი მეგობრობაც ჩამოუყალიბდა უკვე ორბანს პუტინის ადმინისტრაციასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს ბრიტანეთის აქტიური პოლიტიკა და ასევე ჩვენი ყველაზე საიმედო მეგობრები, ეგრეთ წოდებული ახალი ევროპის ქვეყნები, ბალტიის სახელმწიფო პოლონეთი, რომელთანაც მუდმივი კონსულტაციები და კონსულტაციებსაც არ დავარკვევდი, აქტიური თანამშრომლობა უნდა მიმდინარეობდეს ერთიანი უსაფრთხოების სივრცის შექმნისთვის, იმისთვის თუ გვინდა რომ უკრაინა, საქართველო და მსგავსი ასპირანტი ქვეყნები უბრალოდ გადარჩნენ რუსეთის ამ აგრესიულ ქმედებებში. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ამ კრიზისების შედეგები იქნება დროში გაწელილი და აქ საუბარი იმაზეა რომ ამერიკა და რუსეთი სავარაუდოდ გაუძლებენ ამ დროს, მაგრამ პატარა ქვეყნისთვის ეს 3 წელი, 5 წელი და 10 წელი შეიძლება იმდენად დამანგრეველი იყოს, რომ უბრალოდ ეგზისტენციალური საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდეს.
აბსოლუტურად. ანდრო გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე. დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა. ბატონინო, მიეს არბიტი ეს სტუმარი ბატონო ანდროს და ორი კითხვა მას ბატონო ანდრო. უშინდელი გამოსვლა პუტინის სტალინის ფონზე. ვერ მიხვდა რომ სამარცხინო იყო, იმიტომ რომ ის ტალინის შეტელები ძალიან დიდი ქურდბათაცა, რომელსაც თვითონ სოციალურ სამართლებრივად დაამხაროს უკრაინაში, როცა თავისი ხალხი ყავს გაყოლებული. ეხლა თუ მაგან გვერდზე ნახა ლენინის მავზოლეუმში ადგილიაც იქ მაგისი პრობლემაა, ისი სამარცხინო.
კითხვა რამ დასათუშებს?
ხო, აი როცა გამოდის არაფერი არ იქნება, როგორ შეფასდება მისი გამოსვლა? ეკლესიას და ლენინს ერთად ახსენეთ, ესეც ამ ხელაცი მსხვილი არის.
მადლობა ზარისთვის.
მეორე კიდე, მეორე შეკითხვა მას კიდე კალბატონი. ესე იგი, ბატონო ანდრო, უშინდელი პუტინის განცხადება არის თუ არა ეს თეთრი ხელთათმანი გადაგდებული ნატოსთვის? აი როგორც გერმანიაში მოხდა, რომ აი მე მიმაქვს ეს, აბა ახლა შენ თუ მაგარი ბიჭი ხარ, აი ამ დანარჩენი უკრაინით შედი ნატოში. იცი როგორც ეს გავკეთე თურქეთს და შერნოგორიას.
დიდი მადლობა, გმადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, უმკაცრესი გამოცდაა ეს ვთქვათ ძალიან კონკრეტული ვითარება დასავლეთისთვის. გისმენთ ბატონო ანდრო?
კი ბატონო, ბოლო მეორე შეკითხვიდანო დავიწყოთ. რა თქმა უნდა ეს არის გამოწვევა და რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ გამოწვევაც არ არის, იმიტომ რომ პუტინი და კრემლი შეეჩვია აქამდე რომ დასავლეთის მოქმედებები ყოველთვის არ არის ისეთი გადამჭრელი, ისეთი გადამწყვეტი, ისეთი დამანგრეველი რუსეთისთვის, როგორც ეს უნდა იყოს. აქ გათვლა არის ძალიან მარტივად. სანქციები იქნება, რაღაც პერიოდი ჩვენი სავალუტო რეზერვი გაუძლებს, რუსეთი თვითკმარი ქვეყანაა, მოსახლეობის განათლების დონეც და თავისუფლების ხარისხიც, მოდით ვთქვათ, არ იძლევა ოპტიმიზმის საშუალებას, რომ იქ შიდარყევები დაიწყება, ამიტომ მერე უკვე ვეცდებით რაღაცის დარეგულირებას და ვთქვათ სანქციებიც შემცირდება, იმიტომ რომ სანქცია ხო ორმხრივი მოქმედებაა, კარგავს რუსეთი, მაგრამ კარგავს დასავლეთიც, ბუნებრივია, რუსეთი საკმაოდ დიდი ბაზარია და დასავლეთიც არ არის მოხარული ამ სანქციების და მკაცრი ეკონომიკური ვთქვათ ბერკეტების მოქმედებების.
რასაკვირველია,
მაგრამ აქ უკვე პრინციპებზეა საუბარი, ჩემი აზრით და მე მგონი ეს მაინც რაღაც პროგრესული ნაწილი, საზოგადოების პროგრესული ნაწილის მოსაზრება არის, რუსეთმა ის წითელი ხაზები გადაკვეთა, რომლის იქითაც ევროპის და ზოგადად აი ამ კოლექტიური დასავლეთის ფუ ფუძემდებლურ პრინციპებს შეეხო, ხო? ეს არის ქვეყნების არჩევანი თავისუფლებისაკენ, ეს არის საზღვრების უცვლელობის პრინციპი და ეს პირველ რიგში არის უბრალოდ მართლაც ესეთი მითიური ბრძოლა თავისუფლებასა და მონობას შორის, იმიტომ რომ დაუბრუნდეთ ჩვენი პატრიცემული მსმენელის პირველ განცხადებას, პირველ შეკითხვას თავისთავად ღადია, ეს გამოსვლა იყო რაღაც ნერონის ან რაღაც რომელიღაც ესეთი დიქტატორის გამოსვლა, რომელიც სადღაც საღი აზრის მიღმაც იყო გარკვეულწილად, თუმცა მან ძალიან კარგად იცის რას ამბობს, ეს არის პირველ რიგში მის ელექტორატზე, მის აი ამ რასაკვირველია, ძალიან კარგად ესმის, რომ ამაზე რუსი მოსახლეობა სამწუხაროდ დღესდღეობით პოზიტიურად რეაგირებს.
ხო, ესე ერთ მონაკვეთში სადაც ლაპარაკობდა რუსეთის მოსახლეობის გაჭირვებაზე და ვიღაცებზე ბრაზობდა, რომლებიც უნდა დაესაჯა კიდევ, ნუ ხო, რა გასაგები იყო რა აუდიტორიისთვის
იყო ასე. პუტინი მართალია წარმატებული არა, მაგრამ მაინც დაზვერვის ოფიცერია და ზუსტად იცის რუსეთის დაზვერვის ის მესიჯები, რომელიც უნდა გაატაროს პირველ რიგში საკუთარ მოსახლეობაზე ზემოქმედებისთვის.
ხო, დაზვერვაზე, დაზვერვის ოფიცრობა, რადგან ახსენეთ, მოდით გავუშვებ მონაკვეთს, იცით რა, რადიო მსმენელისთვის.
ძალიან საინტერესოა.
რადგან ბევრმა ნახა სოციალურ ქსელებში და მოდით ეს დიალოგი გავუშვათ, მე ვთარგმნით, ან ცოტა ხმამაღლა რომ გავუშვათ, რომ ისმოდეს ორიგინალით. ეს არის ნარიშკინი, დავით ახმოდი ნიკოლაი პლატონოვიჩს პატრუშევს გულისხმობს წინადადებას, რომ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს შეიძლება მივცეთ ბოლო შანსი, რომ მათ უმოკლეს ვადებში აიძულონ კიევი დათანხმდეს შვიდობას და შეასრულოს მინსკის შეთანხმებები, წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რომელზეც დღესაა ლაპარაკი.
Кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения.
Путин.
В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится.
Значит, в противном случае. Значит, თქვენ გვთავაზობთ, რომ დაიწყოთ მოლაპარაკებათა პროცესი? Არა, მე თუ ვაღიარებთ მათ, ვაღიაროთ მათი სუვერენიტეტი. ნარიშკინი ისევ დაბნეული მე. პუტინი თქვით პირდაპირ. ნარიშკინი, მე მხარს დავუჭერ წინადადებას აღიარების შესახებ. პუტინი, მხარს დავუჭერ, თუ მხარს უჭერთ? პირდაპირ თქვით, სერგეი. ნარიშკინი, მხარს უჭერ წინადადებას? ხო და ასე თქვით, ხო თუ არა? ნარიშკინი, მხარს უჭერ წინადადებას დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების შესვლაზე რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში? პუტინი, ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ამას არ განვიხილავთ, ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ მათი დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. ნარიშკინი, დიახ, მე მხარს უჭერ წინადადებას დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. პუტინი, კარგი, დაჯექით, გვადლობთ. ეს გახლავთ რუსეთის პრეზიდენტისა და რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორის სერგეი ევგენიძე ნარიშკინის გასაუბრება გუშინ რუსეთის უშირობის საბჭოს ხდომაზე, სადაც პუტინი ყველა წევრისგან საბჭოსი, უშირობის საბჭოსი მოითხოვდა თანხმობას ლუგანსკისა და დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების აღიარების გადაწყვეტილებაზე. რაღაცნაირად განაწილებას ცდილობდა ამ პასუხისგებლობის, თუ რაც გნებავთ დავარქვათ, ამ გადაწყვეტილებაზე. და ეს დაბნეული კიდე არის ჩვენელების ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ მე ვთქვი კიდეც, რომ პარანოია მაქვს საბჭოთა კავშირზე და ხო, უსაფუძლოა. ახლა კითხავთ თქვენ, ვინც ამაზე, ასე ვთქვათ, ღლიცინებს ხოლმე ჩემზე, რატომ მაქვს ეს პარანოია? ვაღიარებ, რომ მაქვს და არ არის ეს უსაფუძლო ნამდვილად.
არა, ნამდვილად ძალიან სწორი აქცენტია, ძალიან მრავლის თქმელი დიალოგია. პირველ რიგში
წარმოცდენა იყო მიერთება.
ჯერ ერთი არისო წარმოცდენა თავისთავად, მაგრამ კიდევ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პლასტი აქვს, ხო, ამ ყველაფერს. პირველი, უნდა ვთქვა, ვინ არის ნარიშკინი. ნარიშკინი სულაც არ არის ისეთი პიროვნება, რომელიც აი ამ მდგომარეობაში იქნება პუტინის წინაშე. თუ სადაზვერო რანგებს ავიღებთ, ნარიშკინი ბრიუსელში იყო საფარქვეშ საბჭოთა კავშირის მიერ წარდგენილი და სულაც არ არის პუტინზე ნაკლები ბექგრაუნდის მქონე არც მზვერავი და არც პოლიტიკაში გამოუცდელი პიროვნებაა. ახლა უმაღლესი რანგები ეჭირა სადაზვერო სამსახურის გარდა. ხმა რომ უკანკალებდა, ეს არის ზუსტად ის საბჭოთა, თქვენ რასაც ბრძანებთ, რუსული ხალოპობიდან მომდინარე ბატონყმური დამოკიდებულება უფროსის მიმართ. ეს არის განსხვავება დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირის შორის. იქ უფროსი ყოველთვის მართალია. მე რას ვხედავ ამ ყველაფერში? ნიკოლაი პლატონოვიჩს იმოწმებდა ნარიშკინი ცოტა უფრო ლოიალური მოქმედებებისთვის, ხო, კიდევ ერთხელ და მეორე, სადაზვერო სამსახურის უფროსია და სამწუხაროდ უზარმაზარი ინფორმაცია აქვს, ერთი წარმატებული სპეცსამსახურია, SVR-ი. ნიკოლაი პლატონოვიჩიც არ გახლავთ პედაგოგების ოჯახიდან გამოსული და ისიც დიდი ხანი FSB-ს ხელმძღვანელობდა და აი ამ სპეცსამსახურის მიმართულების ერთ-ერთი შეფია, ხო, რუსულ აი ამ კრემლის ასე ვთქვათ იერარქიაში და როგორც ჩანს სპეცსამსახურები, რომლებსაც უფრო მეტი ინფორმაცია აქვთ, თლათ არეთანხმებოდნენ ამ ყველაფრის აი ახლა გაკეთებას და ალბათ უფრო ლოიალობა უნდოდათ. პუტინმა პირდაპირ გააკეთა არჩევანი მეორე სამხედროთა მიმართულებაზე და აი ამ ჩანაწერში ცნობილია, რომ შოიგუს საათი სულ სხვა დროს აჩვენებს და ეს ეპიზოდი, როგორ ბოდიშს ვიხდი გამოთქმისთვის, მიიჩექმა აი ეს ოდნავ საღი აზრი, შემთხვევით არ მოხვედრილა, თორე რუსეთი და საბჭოთა კავშირი ის ქვეყანაა, რომელიც ინტერვიზიაზე ჰოკეის მატჩებს ერთი წუთის დაგვიანებით აჩვენებდა, რომ იმ ჩეხებს ან ვინმეს, ეს მართლა იყო, ჩეხებს ან ვინმეს ანტისაბჭოთა ტრანსპარანტი არ აეწია და რასაკვირველია, ეს არ გაეპარებოდათ. რაც შეეხება აი ამ წამოცდენას ნარიშკინისას, შეშინებულმა უკვე ნარიშკინმა იმაზე მეტი თქვა, ვიდრე უნდა ეთქვა, ან პირიქით შეიძლება იქ შიდა რყევების საფუძველზე მესიჯიც გააკეთა, ანუ გავრცელა ის, რაც შიდა სტრუქტურებშია.
ეს ის პირია, რომ ზეპირადიც ის სცენარები.
გამორიცხულია ხან არიშკინის მხრიდან რაღაც წამოცდენა, პარლამენტის თავმჯდომარე იყო თუ არ ხვდები და ესვერის ხელმძღვანელია წლების მანძილზე.
ხო, ბოდიში მოიხადეთ სიტყვა მიჩექმაზე და აქ მაყურებელს ბატონ რომან თუ შეიძლება. ხო, რაღაცა შფოთი გეტყობათ და არ არის საჭირო ესეთი უხამსი გამოხატვები, მკითხველების, არა, ზარი არ არის, მკითხე მაყურებლების კომენტარებია. და ერთ-ერთ კომენტარს წავიკითხავ, ჩემს შეკითხვას დავაყოლებ და უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ მე ჩანაწერი უნდა გავუშვა ინტერვიუსი და დრო დაგჭირდება. ვინმე თქვით რა ეშველება ჩვენს ქვეყანას? ერთს თუ გავრბივართ ქვეყნიდანო ამ კითხვას გისვამენ, პუტინ უნდა განადგურდეს, არის კომენტარი და ამ ჩემს შეკითხვას დავამატებ. თქვენ ახსენეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდამჭერი გარკვეული ინტერესების გამტარებელი ძალები. სერიოზულად უყურებთ საქართველოსი ამ გვარს და რა სიტყოდით გუშინდელ აი მიმართვაზე, გუშინ გავრცელებულ მიმართვაზე რუსეთის პრეზიდენტისადმი, რომელსაც ხელს აწერს ერთი პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ირმაინაშვილი. მან განმარტა კიდეც ეს მედიაში დღეს უბრალოდ დურარმა გამაზდა დაწვრილებით მსჯელობის და კიდევ 50-ზე მეტი პირი, ორგანიზაციად წარმოდგენილი პირი, ან ორგანიზაცია გნებავთ.
კი ბატონო, ეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რაც საქართველოს უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ მინიმალური დანაკარგით გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არავითარი ქვეყნიდან გაქცევა ამ ქვეყნის და ამ სახელმწიფოს გარდა ქართველებს სხვა სახელმწიფოს მსოფლიოში არ გააჩნიათ, ამიტომ სადაც არ უნდა გავიქცეთ, კომფორტულ ზონაში ვერ ვიქნებით და სახელმწიფო არ იარსებებს. რა უნდა გავაკეთოთ? ცხადია, რეცეპტების და პროგნოზების გაცემა უმადური საქმეა, მაგრამ პირველ რიგში გადამწყვეტ როლს რუსულ ჰიბრიდულ აქტივობებში თამაშობს მეხუთე კოლონა, თამაშობს განწყობები. 21 საუკუნე არ არის უხეში სამხედრო ძალის საუკუნე, თუმცა არც უამისობა რუსეთის მხრიდან. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვებრძოლოთ აი ამ მეხუთე კოლონას და აქ მთავარი რა არის? ის წერილი, რომელიც გავრცელდა, მე მომეჩვენა უფრო საკუთარი თავის შეთავაზებად. აქ შეიძლება, ეს შეიძლება რუსეთის მხრიდან რაღაც ყურადღების გადასატანი მანევრიც იყოს, ან უბრალოდ ვაჭრობა იმით, რომ მე აქ ვარ და მომიკითხე. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მტკივნეული, რაც ამ ხრივ შეიძლება იყოს და ყურადღება მისაქცევი, ეს არის აი 80-მდე თუ 50-მდე ოფისის გახსნა ალტინფოს მიერ, რომელიც შემთხვევით არ ხდება და ის ფულით შემთხვევით არ გაჩენილა. ეს არის იმ გამართული პარტიული, ესე იგი პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც გააკონტროლებს სიტუაციას შესაძლო ინვაზიის შემთხვევაში, იმიტომ რომ არც ერთი ომი ომით არ სრულდება, ომი უნდა დასრულდეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობით, პოლიტიკური მნიშვნელობით და ეს რეჟიმ ჩეინჯი მოგეხსენებათ რუსეთის საყვარელი სვლა არის ცხენით, რომელსაც ჯერჯერობით ევროპამ, თუ ჭადრაკულ ტერმინს გამოვიყენებთ, ხო, ჯერჯერობით ვერც ევროპამ და ვერც დასავლეთმა ქმედითი ვერაფერი დაუპირისპირა. ამიტომ ჩვენ სპეცსამსახურს არ უნდა გაეპაროს აი პარტიული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რომელიც უკვე სასაცილო აღარ არის და Facebook-ში გასარჩევი თემა აღარ არის, თითქოს ვიღაც ბნელი და ვიღაც ნათელი იბრძოდნენ. ეს არის ჩამოყალიბებული პარტიული სტრუქტურა.
ცხადია. და ხო, გუშინ ესეც იყო, არასათანადოდ ვაფასებთო ასეთი შეფასებაც. შესაძლოა, შესაძლოა. და დიდი მადლობა, სამწუხაროდ დღეს აქ უნდა დავასრულოთ. და გავაგრძელებთ ამ დღეებში სხვა რას ვიზამთ, აბა. არსად არ გავრბივართ, რა თქმა უნდა, მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარ სანდრო გოციძეს. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და მოსაზრებების და ანალიზის გაზიარებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ ეთერს და უჩვეულოდ ვაგრძელებ ინტერვიუს ჩანაწერი უნდა მოგასმენინოთ ჩვენ რაღაც ისე გამოვიდა, რომ ჩვენთან ამ თბილისის სტუდიაში არ მოხერხდა მიზესთა გამო, მიუხედავად ჩვენი მცდელობებისა, რომ მოგვეწვია პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხანაძე, რომელიც ახლა იმყოფება ჩეხეთში და გუშინ მას გაესაუბრა ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, კობალი კლიკაძე. ბევრი საინტერესო საკითხი აქვს, ბევრ საინტერესო კითხვაზე პასუხებს მოისმენთ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელისგან. ჩეხეთში ვიზიტის მიზანზე, უკრაინის მიმართ დამოკიდებულებებზე, იმ რეზოლუციაზე, ოპოზიციაზე და ასე შემდეგ, და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ დამოკიდებულებაზე და ამ ყველაფერზე, მათ შორის რუს ოპოზიციონერებზე და ასე შემდეგ. ეს ინტერვიუ ჩაწერილია მანამდე, გუშინ, მანამდე ვიდრე ეს პუტინის გამოსვლები და გადაწყვეტილება იქნებოდა, ამიტომ ესეც რომ გაითვალისწინოთ კონტექსტისთვის. მას ესე კობალი კლიკაძის ინტერვიუ ნიკოლოზ სამხარაძეს თან ჩანაწერი.
მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, თქვენი მყოფებით ჩეხეთში, იმ ქვეყანაში, რომელმაც მსოფლიო ალაპარაკა ცოტა ხნის წინ, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება საარტილერიო ჭურვების, ხოთრის ძალიან დიდი პარტია გაუგზავნოს საფრთხის წინაშე მდგარ უკრაინას. თქვენი აქ ჩამოსვლის მიზანი რა არის? ხო არ უკავშირდება ის რაიმე ახალი თავდაცვითი შეიარაღების მიღება ჩეხეთისგან, რომელიც კარგი პარტნიორია ამ თვალსაზრისით საქართველოსთან წლების განმავლობაში არსებობდა ესეთი კოოპერაცია?
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის. ჩვენი ჩეხეთში საპარლამენტო ვიზიტის მთავარი ამოცანა არის საპარლამენტო ურთიერთობების გაღრმავება, იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე წელია ობიექტური მიზეზების გამო საქართველოსა და ჩეხეთ შორის საპარლამენტო ვიზიტები შემცირებულია. რა თქმა უნდა, ეს ორი ძირითადი მიზეზი იყო. ამის ეს იყო კოვიდი პირველ რიგში და ასევე ეს იყო საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც ჯერ საქართველოში ჩატარდა 2020 წელს, შემდეგ ჩეხეთში ჩატარდა შარშან და ახალი პარლამენტის ასე ვთქვათ წევრებმა ჯერ ვერ მოახერხეთ ერთმანეთის გაცნობა. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მთავარი ამოცანა და მიზანი მოგეხსენებათ არის საპარლამენტო დიპლომატიის გაღრმავება და განვითარება და სწორედ ამას ემსახურება ჩემი ვიზიტი ჩეხეთში და ჩვენი დელეგაციის ვიზიტი ჩეხეთში. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენ გვექნება საუბარი ასევე თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობაზე. ვიზიტის განმავლობაში მე მექნება შეხვედრები ჩემს კოლეგებთან, კომიტეტის თავმჯდომარეებთან, როგორც სენატში, ასევე დეპუტატთა პალატაში, და ასევე მექნება შეხვედრები თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, რომელიც მოგეხსენებათ ცოტა ხნის წინ თავდაცვის მინისტრი იყო ჩეხეთის. ამიტომ იქნება სხვადასხვა ფართო სპექტრი თემებისა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, მათ შორის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, ჩვენი ევროკავშირში გაწევრიანების, ასე ვთქვათ, გაწერილი გეგმა, თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა, საპარლამენტო თანამშრომლობა და ეკონომიკური საკითხების რა
თქმა უნდა. ჩეხეთის დახმარება უკრაინისადმი შემთხვევით არ მახსენე, იმიტომ რომ ამ დღეებში, ამ კვირეებში ბევრი პარტნიორი ქვეყანა უკრაინისა, შეგვიძლია ჩამოთვალოთ შეერთებული შტატები, კანადა, პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები, ჩეხეთი უკვე ვახსენეთ, ვისაც რა შეუძლია, ისე ეხმარება უკრაინას, რომ განემტკიცოს თავდაცვითი შესაძლებლობა იმ მოსალოდნელი აგრესიის წინაშე, რომელზეც მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს და ყველა ელოდება, როგორც რაღაც გარდაუვალ საფრთხეს. საქართველო უკრაინის სტრატეგიული პარტნიორია და სხვათაშორის გარკვეულწილად შეიძლება ვარშავში კი იყოს უკრაინასთან. მე მახსენდება, როდესაც 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ უკრაინის მიერ მოწოდებული საჰაერო თავდაცვითი სისტემებით ქართული ჯარი თავსიცავდა ცხინვალის მისადგომებთან. აი, რითი შეიძლება სამხედრო თვალსაზრისით დაეხმაროს საქართველო თავის პარტნიორ უკრაინას?
სამხედრო თვალსაზრისით ჩვენი შესაძლებლობები მოგეხსენებათ შეზღუდულია და უკრაინას საქართველოსთან მიმართებაში ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობები გააჩნია, როგორც ცოცხალი ძალის, ასევე შეიარაღების თვალსაზრისითაც. ამიტომ ამ მხრივ საქართველოს არ მგონია, რომ რაიმე დიდი დახმარების გაწევის შესაძლებლობა ჰქონდეს უკრაინისთვის. თუმცა მოგეხსენებათ, ასეთ ვითარებაში არ მხოლოდ სამხედრო დახმარება, არამედ ზოგადად დახმარება საერთაშორისო არენაზე, ჩვენ სადაც არ ჩავდივართ, ყველა შეხვედრაზე ვსაუბრობთ სწორედ უკრაინის თემატიკაზე და ამ შემთხვევაში განყენებულად არ ვახსენებთ საქართველოს.
მე რომ ხუნდა ეს მხედველობაში, ბატონ ნიკოლოზ, ჩაგერთვებით, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი დელტა უკაცრავად გარკვეულ ნომენკლატურას აწარმოებს. მათ შორის ეს არის არალეტარული შეიარაღება, ჯავშანჟილეტები, ცნობილი სამედიცინო ევაკუატორები, დიდგორის კლასის, აი ამგვარ დახმარებას თუნდაც.
შესაძლებელია პრინციპში თუ ამის საჭიროება დადგება და მე ვიცი რომ ჩვენ თავდაცვის სამინისტრო მუდმივ კავშირზეა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროსთან ახახანს ორი მინისტრი ერთად იმყოფებოდა ნატოს შტაბბინაში სადაც თავდაცვის მინისტერიალი იყო და საქართველოს და უკრაინა როგორც ასე ვთქვათ მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ ამ სამიტს შესაბამისად მათ ორხრივი შეხვედრაც ჰქონდა ამიტომ თუ ამის საჭიროება არის რა თქმა უნდა თავდაცვის სამინისტრო ამას გააკეთებს და ნუ უკრაინიდან უნდა მოდიოდეს ამაზე ასე ვთქვათ ამის სურვილი თუ არსებობს ამიტომ მე ამაში ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ.
ჩვენ ხა ბუნებრივია ბევრს მოგვიწევს რომ ვილაპარაკოთ უკრაინაზე ამ სიტუაციის გამო რაც აქ არის და თქვენ ახსენეთ რომ საერთაშორისო არენაზე საქართველოს ყოველთვის ეხმარება თავისი სიტყვით უკრაინას მხარდამჭერ სიტყვას გულისხმობ იყო პარლამენტის რეზოლუცია თუმცა მასზე დგემდია დავა საქართველოსში თქვენი ოპონენტები ამბობენ რომ ის ძალიან რბილი იყო და არის გაგრძელება იმ რუსეთის ერთგვარად არ გაღიზიანების პოლიტიკისა. Ну, ეხა ეს ოპონენტების შეფასება ცალკეა, მაგრამ მე მართლა მოგცვლად მაინტერესებს, აი რა შეცვლიდა ბატონ ნიკოლოს ამ რეზოლუციაში, რომ რუსეთი ხსენებულიყო. მე თვით ის იმ ფონზე, როდესაც მთელი კოლექტიური დასავლეთი საქართველოს პარტნიორი სამყარო ამბობს, რომ რუსეთი არის თავარი ესკალაციის წყარო ეხლა რაც ხდება უკრაინაში.
მე მესმის ამ კითხვის პათოსი და შესაბამისად შემიძლია ძალიან მარტივად გიპასუხოთ ამას. ესე იგი, ის ბრალდება რომ ჩვენი ოპონენტების ხრიდან და ოპოზიციის ხრიდან ბრალდება რომ ჩვენ არ ახსენეთ რუსეთი, იმიტომ რომ არ გაგვეღიზიანებინა. საერთოდ არანაირი ლოგიკაში არ ჯდება იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ სხვა ფორმატში ყველგან და მათ შორის აგერ თქვენს ეთერშიც მე შემიძლია ძალიან ღია და თავისუფლად როგორც ქართული ოსნების წარმომადგენელმა გითხრათ რომ რუსეთი არის აგრესორი ქვეყანა, რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიების 20%, ანექსირებული აქვს ყინიმი და ოკუპირებული აქვს დონბასი. ანუ ამას ჩვენ არ გაურბივართ არსად და ყოველთვის ღიათ ვაცხადებთ. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ამოვიდეთ რეზოლუციის მთავარი არსიდან. რეზოლუციის მთავარი არსი იყო უკრაინის მხარდაჭერა. და არა რუსეთის ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ გამოჩენება როგორც აგრესორისა. იყო თავარი საკითხი რომ ჩვენ პარლამენტს შესაბამისად ქართულ ხალხს, იმიტომ რომ პარლამენტი არის ერთ-ერთი ორგანო რომელიც წარმოადგენს ქართულ ხალხს, ყველას ერთად სოლიდარობა გამოგვეცხადებინა უკრაინისთვის, მისი ტერიტორიული მთლიანობისთვის და მისი სუვერენიტეტისთვის და ასევე მისი არჩევანისთვის გამხდარიყო ნატოს წევრი ქვეყანა. სხვათაშორის საქართველო არის მხოლოდ ერთადერთი ქვეყანა იმ სამი ქვეყნიდან მსოფლიოში, რომელსაც თუმცა ცოტა ხნის წინ მე მგონი ამერიკის შეერთებული შტატების დაემატა გუშინ წინ თუ არ ვცდები და გახდა მეოთხე. მანამდე იყო პოლონეთი, მერე ვიყავით ჩვენ და მერე გააკეთა იაპონიამ ზუსტად იგივე რეზოლუცია. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ და ნახოთ იაპონიის რეზოლუცია, იაპონიის პარლამენტის. იქაც აქცენტები კეთდება ზუსტად იმაზე, რაზეც
რუსეთი არ არის.
იქ არ არის ნახსენები რუსეთი. არის ნახსენები რუსეთი, რომ იაპონია მდებარეობს ევროპასა და რუსეთს შორის. და ამის გარდა უკვე რუსეთი არ არის ნახსენები როგორც ასე ვთქვათ აგრესორი, ანუ ოკუპანტი. ხა დამეწმუნეთ, იაპონიას ბევრად უფრო დიდი გამოცდილება აქვს ოკუპირებული ტერიტორიების არსებობისა რუსეთთან მიმართებაში. ხო 1955 წლის მერე და ვერავინ ვერ იტყვის ახლა რომ იაპონელებს ასე ვთქვათ რუსეთის მიმართ არ გაღიზიანების პოლიტიკა
ამოზიარებს. მოდი მივანდოთ ახლა თქვენი ამ სიტყვების გადამოწმება ჩვენ ტელემაყურებელს, რომელიც თქვენ დარწმუნებული ვართ მოგისმენთ. ძალიან ისე ფხიზლად. ჩვენ კი მე კი ნამდვილად ვთქვა, აი არ გაღიზიან თქვენ ახლა ახსენეთ რომ აი მაინც გარკვეულწოდ რუსეთის არ გაღიზიანება როგორც თქვენ თქვით ახლა არ გამოჩენება ახსენეთ თქვენ იყო გარკვეულად თქვენი ესეთი სტრატეგიული ჩანაფიქრი ამ რეზოლუციის დროს მაგრამ ეს მოხდა თვალსტები პირველ თებერვალს და 31 იანვარს საქართველოს ხელისუფლებამ თავის ტერიტორიაზე არ შემოუშვა და უკან გააბრუნა კრემლის კრიტიკოსი გუდკოვი მანამდე ანალოგიური ვითარება მოხდა ლიუბოვ სობოლის შემთხვევაში აი როგორ გავიგოთ ეს ბატონ ნიკოლოზო მეთი მხრივარი ვთქვათ ესეთი დიპლომატიური მიდგომა არ გამოჩენებისა რუსეთისა ცდილობა არ გამოჩენების და არ გაღიზიანების და მეორე მხრივ ვთქვათ ესეთი დაურიდებელი არ მინდა ახლა შედარება ვიხმარო მაგრამ ქმედება კრემლის ოპონენტების მიმართ თქვენი განცხადება არსებობდა და მას შეახსენეთ გუდკოს რომ მას თავის დროზე როგორც თუმის წევს აქვს მხარი დაჭერილი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობისთვის მან კი გითხრათ რომ არაფერი ამის გავსი არ მოხდარა მე პარლამენტის წევრი გავხდიო თუმის წევრი 2011 წელს და აღიარება მოხდა 2008 წელს და მერე იმის გამო რომ არ დამერღვია საქართველოს ოკუპაციის კანონი ერთხელაც არ ჩავსულა რომ პატივი არ მეცაო საქართველოსთვის. აი თქვენი მოკლედ ძალიან შორს წავედი წელი შეკითხვა გამომივიდა თქვენი კონკრეტული პრეტენზიები რა არის გუდკოვის მიმართ, სობოლის მიმართ?
მე საერთოდ არ ვიცნობ ამ პიროვნებას, საერთოდ არ ვიცოდი მის შესახებ, ვიდრე არ აგორდებოდა ეს კამპანია, რომ და მე გადავამოწმეთ, მე მართალია მას არ მიუწია მამამის მამიცა ხმა და მინდა ასევე გითხრათ, რომ მამამისი არის, ასე ვთქვათ, FSB-ს ყოფილი მაღალჩინოსანი, თუმცა ბატონმა გუდკოვმა შემდეგ მოიტყუა და არის რამდენიმე, ასე ვთქვათ, მისი ინტერვიუ რუსულ პრესაში, სადაც ის ამბობს, რომ 2008 წლის მერე, როდესაც აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა რუსეთმა, იგი იარაღის ჯერით შეხვდა ამ დამოუკიდებლობის აღიარებას და როგორც იმ, ასე ვთქვათ, გაზეთში წერია, ეს იყო სოხუმში. ამიტომ მე არ გავყვები ეხა და მასთან არანაირი შემდეგ მან მე რაღაც მომართოთ თურმე რაღაც ვიდეო მიმართოთ ეს ჩემთვის
მე თუ პასუხი აღარ დამიბრუნებია
არა არ დამიბრუნებია ამიტომ მე არ მიმაჩნია რომ საქართველოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე უნდა შევიდეს ასეთ რაღაცა უაზრო პოლემიკაში ადამიანთან რომელსაც როგორც ცხინვალის რეგიონის ასევე აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებასთან არანაირი პრობლემა არ ქონდა და როგორც თქვი ავტომატის ჯერით მიესალმა ამას. ამიტომ ჩემთვის ეს საკითხი დახურულია, რაც შეეხება იმას კრემლის ოპონირებას. კრემლის ოპონირება შეიძლება გუდკოვი იყოს კრემლის ოპონენტი, თუმცა ჩემთვის თავი არის საქართველოს ინტერესები და ადამიანი ან ადამიანები და ამ კონტექსში მოვიყვანე მე მაშინ ნავალნიც. ნავალნიც არის კრემლის ოპონენტი, თუმცა ქართველებს მღრღნელებს ეძახდა 2008 წელს.
მან მოინანი ეს არაექსის მოინანი.
ხო, მე არ
გუდკოვები ზოგჯერ ხდებიან ბატონო. ხო, თქვენ ჩემს თარხავთ, აგერ მამაშვილში აგერია.
ხო, მან თუმცა მამაშვილში არევა უფრო მე მგონი ნაკლები დანაშაულია ვიდრე მღრღნელების დაძახება მთელი ერისთვის და დაბომბვა და მე ამ მგონია რომ ნავალნის დღემდე სადმე კონდეს გაცხადებული ის რომ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის აღიარება შეცდომა იყო რუსეთის მხრიდან და ის საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს. ამიტომ ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, იგივე ნავალნი, ახლა მე არ ვიცი ნავალნის და გუდკოვის ერთმანეთთან რა ურთიერთობები აქვს, თუმცა ეს რუსული შოვინისტური პოლიტიკა ჩემთვის პუტინი აწარმოებს ამას თუ ნავალნი ძალიან დიდი განსხვავება ჩემთვის არ არის. ამიტომ ის რომ ის ადამიანი კრემლის ოპონენტია ამავდროულად არ უნდა ნიშნავდეს რომ ის საქართველოს მეგობარია.
ბა მიყურს ხო მე არა ვარ ცხადი არც გუდკოვის და არც სობოლის ადვოკატი, მაგრამ ერთი ლოგიკა მე დავინახე მის თქვენდაი მომართვაში რომ შეგახსენათ მან თქვენ რომ მე არა ვარო გავლიროვი რომელიც თქვენ ჩააჯინეთო პარლამენტის სავარძელში და ესეთი პატივით მიიღეთ.
მაგრამ ეს არის დიდი ტყუილი და დიდი ამ ესე ძალიან კარგად აჩვენებს მის დამოკიდებულებას საქართველოს მიმართ. გავრილოვი ჩვენ არ ჩაგვიზენია თავმჯდომარის სკამში და ესეც დიდი ტყუილია რომ გავრილოვი ჩამოსული იყო როგორც რუსეთის დუმის დეპუტატი და როგორც რუსეთის დუმის დეპუტატმა მიმართა საქართველოს პარლამენტს. ანუ აქაც ფაქტების დამახინჯებასთან გვაქვს საქმე. გავრილოვი ჩამოსული იყო როგორც მართლმადიდებელთა საერთაშორისო ასამბლეის წევრი და სწორედ ამ ასამბლეის ყრილობა გამართა საქართველოსში, რომელიც უნდა წაეყვანა ბერძენ გენერალურ მდივარს, რომელმაც მიმართა გავრილოვსო მის გვერდზე დამსწდარიყო და იმ მომენტში
არა ეს იყო ბატონ ნიკოლოზ, ეს არის კომუნისტი, იმ ფრაქციის წარმომადგენელი, რომელიც ეხლა მიმართა მისი მიმართვა მიიღო რეზოლუციამ ამის დუმამ ერთსულოვნად რო აღიაროს პუტინმა დონეცკისა და ლუგანსკის ეს ხო იმ ფრაქციის წარმომადგენელი კომუნისტია რა მნიშვნელობა გულზე ხა
კერძე კი ბატონო არის იმ ფრაქციის წარმომადგენელი თუმცა მე გაგახსენებთ ასევე რომ 2016 წელს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაც გამართა საქართველოში სადაც რუსეთის დელეგაცია იყო ანუ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ რუსეთის დელეგაცია საერთოდ არც ერთ საერთაშორისო ფორმატში არ უნდა მივიღოთ საქართველოში მაშინ ყველა საერთაშორისო ასამბლეასთან დაკავშირებით ასეთი პოზიცია უნდა გქონდეს. მაშინ არც ჩვენ არ უნდა ჩავდიოდეთ მაგალითად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეებზე, სადაც რუსეთი მონაწილეობს.
ან ამ ფონზე ხალხსა უკრაინასთან ომის გარდაუვალებას.
არა, მე ხო დღევანდელ ფონზე არ გეუბნებით.
მე ეს ძალიან ჩანს. მითხოთ ეს რეზოლუციას ღებულობდით რუსეთის საწინააღმდეგოს მაინც არ ახსენეთ, მაგრამ უკრაინის მხარდამჭერს ამ დროს რაღაცნაირად ნათქვამია რომ ჩემი მტრის მტერი ჩემი მეგობარიაო ეხლა მოკლედ აი ამ ლოგიკაზეა ლაპარაკი და გარდა მაგისა კიდე რაი რაც თვალში საცემია ამ ბოლო დღეებში კვირეებში ძალიან თვალში საცემია კრიტიკული რიტორიკა ევროპარლამენტარების ცალკეული ევროპარლამენტარების მიმართ ეს იქნება ვთქვათ პოლონელი ანა ფოტიგა თუ ეს იქნება მაგალითად მარკეტა გრიგოროვა ჩეხი ისინი რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს ხელისუფლებას ნოემბერში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა რომ საერთოდ არ მაინტერესებს რა სიტყვის კუბილიოსი და ანაფოტიგა. ახლა თქვენმა პარტიის ლიდერმა კობახიძემ თქვა რომ მას არ აინტერესებს რა სიტყვის ევროკავშირის ელჩი საქართველოსი კარელ ჰელცი. აი თქვენ საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე, არ ფიქრობთ რომ აი ესეთი კრიტიკული რიტორიკა ევროპარლამენტარების მიმართ აზიანებს საქართველოს ევროპულ იმიჯს?
Მოდი დავიწყოთ იმით, თუ რა უდევს სარჩულად ამას საერთოდ. თქვენ ახსენეთ ევროპარლამენტარების კრიტიკული განცხადება რეზოლუციასთან დაკავშირებით. ხო, რამდენიმე გააკეთა ესეთი განცხადება და ჩვენი დელეგაცია იმ მომენტში იმყოფებოდა ბრუსელში. და იმას შემდეგ, რაც ეს განცხადება გააკეთეს, ისინი შეხვდნენ ამ ევროპარლამენტარებს ბრუსელში. და იცით რა აღმოჩნდა? აღმოჩნდა ის, რომ მათ ეს რეზოლუცია წაკითხული არ ჰქონდათ. როდესაც ასეთი ზედაპირული
განცხადება, ბატონო პრემიერ-მინისტრმა კრიტიკა გამოთქვა შარშანდელ ნოემბერში და ეს რეზოლუციას მგონი არ ეხებოდა. ეხლა რეზოლუციას უფრო მე მგონი ეხებოდა კობახიძის განცხადება.
ხო, ხო, და როდესაც ასეთი ზედაპირული განცხადებები კეთდება მაშინ, როდესაც ბოლომდე დეტალებში არ არის გარკვეული რომელიმე კონკრეტული ადამიანი, მაშინ რა თქმა უნდა ეს იწვევს გარკვეულ დაძაბულობას. და ჩვენ, როდესაც მიგვაჩნია, რომ ჩვენ გავაკეთეთ კარგი საქმე, ხარი დაუჭირეთ რეზოლუციით უკრაინას, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბევრ ქვეყანას არ გაუკეთებია. ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი გამოდის და გაკრიტიკებს იმ რეზოლუციას, რომელიც თვითონ წაკითხულის არ აქვს, აქ ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რა თქმა უნდა, რომ გავაკრიტიკოთ ეს ადამიანები და ამაში მე მგონი ცუდი არაფერი არ არის.
ხარცელმა, ევროკავშირის წარმომადგენელმა, ჩემი აზრით, მაინც ერთსართავს გამოვიყენებ, რბილი შეფასება გააკეთა, ის ეხებოდა სამი ოპოზიციონერი დეპუტატისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტაზე გადაწყვეტილებას, რომელიც უმრავლესობით იქნა მიღებული ინიციატივით. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, ხარცელის სიტყვებია, რამდენიმე ოპოზიციური მანდატის შეწყვეტის თაობაზე გუშინდელი პოლიტიკური არჩევანი გაკეთდა იმ პრინციპების საფუძველზე, რომელთა განხილვას არ დავიწყებ, თუმცა შესაძლოა ეს არჩევანი პარლამენტში პოლიტიკური ინკლუზურობისა და დემოკრატიული პლურალიზმის ხარჯზე მოხდა. ანუ შესაძლებელია, არ ამტკიცებს ბატონი კარხალცი და მას დაატყდა კრიტიკა თავზე. ის ევროკავშირის წარმომადგენელია. ევროკავშირი ლაპარაკობს მისი პირით.
კი ბატონო, მე არ მახსოვს, მაგრამ შეგვიძლია მოვიძიოთ, კარლ ხარცელმა გააკეთა თუ არა მსგავსი განცხადება, როდესაც ნიკა მელია და მამუკა ხაზარეზე თავისი ნებით გავიდნენ პარლამენტიდან და თქვა თუ არა მან მაშინ, რომ ეს მოხდა დემოკრატიური პლურალიზმის და მეორე რა სიტყვა იხმარა?
ინკლუზიურობის.
ინკლუზიურობა დააზიანა მათმა გადაწყვეტილებამ მაშინ, რომ გავიდნენ. ანუ ამ შემთხვევაში რა არის იცით? როდესაც რაღაც პროცესს შენ შერჩევით აკრიტიკებ და რაღაცას არა, ეს ხო ორივე ერთი და იგივეა. იქ მაშინ ორი დეპუტატი გავიდა, ეხა სამი დეპუტატი გავიდა, ხო? თუ ამან დააზიანა ინკლუზიურობა, მაშინ იმანაც დააზიანა, ხო ასეა, ხო მე თანხმობთ.
შესაბამისად, მაგრამ შეგვიძლია კარხალცეთს უამრავი საქართველოს მხარდამჭერი განცხადება, ისევე როგორც ბატონ ნიკოლს უყურეთ ამ დღეებში ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ყოველწლიურ ანგარიშში ანა ფოტიგას ინიციატივით შევიდა ესეთი ჩანაწერი, რაც უნდა წავიკითხოთ, ფიქრობ მნიშვნელოვანია. მოწოდება ევროკავშირისა და მისი წევრ ქვეყნებისათვის აღიარონ საქართველოსა და უკრაინის ევროპული პერსპექტივა, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნების უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის და წარმოადგენს მამოძრავებელ ძალას, რომ მათ გააგზავნონ შედა რეფორმები. ეხლა მაინც თუ მიესალმებით და ეხლა მაინც თუ იტყვით, რომ ანაფოტიკა იმსახურებს
ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ანაფოტიკა იმსახურებს ხარდაჭერას, იმსახურებს შექებას და იმსახურებს მადლობას. რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, როდესაც თუ ანაფოტიკა იქნება ეს ნებისმიერი სხვა ევროპარლამენტარი რაღაც განცხადებას გააკეთებს, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელია, ან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არაობიექტურია, ან ფაქტების არასწორი ინტერპრეტაცია, რომ ჩვენ პილში წყალი ჩავიგუბოთ და გავჩუმდეთ. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ჩვენ ვართ თანასწორუფლებიანი პარტნიორი ევროკავშირის და არა რაღაცა მეორე ხარისხოვანი ქვეყანა. შესაბამისად, თუ რაღაცაზე არ ვეთანხმებით მათ, ამაზე ჩვენ ხმა უნდა ამოვიღოთ და უნდა უთხრათ ღიად, იმიტომ რომ მეგობრობა და პარტნიორობა სწორედ ამას ნიშნავს, რომ მე ჩვენ ერთმანეთს გავუზიაროთ ჩვენი აზრები. თუ ეს იქნება დახურულ კარს მიღმა, დახურულ კარს მიღმა, თუ ეს საჯარო სივრცეში გამოვა, იყოს საჯარო სივრცეში. იგივე კარხალცელი, კარხალცელს ბევრი განცხადება გაკეთებული, მხარდამჭერი როგორც საქართველოს, ასევე მისი დემოკრატიის განვითარების და ევროკავშირი, ეხა არ დაგჭირდება ჩვენ ამით თქმა, რომ უამრავ რესურს ხარჯავს იმაში, რომ საქართველო განვითარდეს როგორც დემოკრატიულად, ასევე ეკონომიკურად და სხვა მიმართულებებით, ხო? ამაში ეხა ორი აზრი არ არის და აქ კითხვის ნიშნები არ არის.
თუმცა ჩვენს მე მგონი საკმაოდ ვილაპარაკეთ ამაზე, რომ გადავიდოთ შემდეგ
შეკითხვაზე. თუმცა დავამთავრებ, თუმცა როდესაც რაღაცას ჩვენ არ ვეთანხმებით და როდესაც რაღაც ამ შემთხვევაში ამ სამი დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტა, რომლებიც აქედან ორნი საერთოდ არც ერთ სხდომაზე არ ყოფილან წელიწად ნახევრის განმავლობაში, და არ უნდათ მათ პარლამენტში ყოფნა და შესაბამისად რეგლამენტი გვეუბნება რომ ისინი უნდა გაუშვათ და მესამე დეპუტატი რომლის ასე ვთქვათ წინააღმდეგაც გამოთქმებელი განაჩენი დადგა. ძალიან მარტივია ყველაფერი.
ბატონ ნიკოლოზ, ისე დაუბრუნდეთ უკრაინის რუსეთ-უკრაინის კრიზისს. 2008 წლის 13 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტი მაშინდელი იუშენკო პოლონეთის, ბალტიისპირეთის პრეზიდენტებთან და თავსდები ლატვიის პრემიერ-მინისტრი იყო ჩამოვიდა თბილისში. ეს ის პერიოდია, როდესაც რუსეთის სამხედრო ძალებს გორი ოკუპირებული აქვს და არის საფრთხე თბილისს საქართველოს დედაქალაქს დაემუქროს აგრესია და მათ ამით გამოხატეს მხოლოდ თუნდაც ამით მხარდაჭერა საქართველოს ადმი. ეხლაც დემოკრატიული სამყაროს ბევრი ლიდერი ჩადის კიევში, რომ გამოხატოს მხარდაჭერა. სამხედრო დახმარება უკვე ვახსენეთ. საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლები თუ აპირებენ ჩავიდნენ ამგვარი მხარდაჭერის დემონსტრირებისათვის? და რატო არ ყოფილან
ახამდე? თქვენ თუ მთავრობას გულისხმობთ, მე არ ვიცი, ხომ ამის შესახებ მე ინფორმაცია არ მაქვს, იგივე საგარეო საქმეთა მინისტრი ან პრემიერ-მინისტრი თუ აპირებს ჩასვლას. რაც შეეხება პარლამენტს, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ორჯერ გეგმავდით, მე პირადად და მე ჩემ კოლეგასთან ვიყავი ამასთან დაკავშირებით ხაზზე. ეს იყო ჯერ ახალი წლის წინადღეებში და გვინდოდა დონბასში ოკუპაციის ხაზზეც მისვლა, მაგრამ მაშინ უკრაინის, ასე ვთქვათ, სამსახურება ვერ მოახერხეს დროულად ამ ვიზიტის ორგანიზება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, იქ ოკუპაციის ხაზთან მისვლა ცოტა უფრო გართულებული საკითხია. და შემდეგ იანვრის ბოლოსაც გეგმავდით მე და ჩემი კოლეგა ირაკლი ბერაია თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ჩასვლას, თუმცა იმ პერიოდში შემდეგ ამას დაემთხვა ნატო საქართველოს კომისია, რომელზეც პარლამენტის თავმჯდომარე გამოდიოდა სიტყვით პირველად ბოლო 5 წლის განმავლობაში და ამიტომ ეს ვიზიტიც გადაიდგა.
მაგრამ ძალაში ეს ვიზიტი?
ძალაში არის კი, შედგება და ჩვენ ეს, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ღიად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ამის შესახებ ინფორმირებული იყო როგორც ჩვენი საელჩო კიევში, ასევე უკრაინის საელჩო საქართველოში, ასევე ჩემი კოლეგა, ასევე ბერაიას კოლეგა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ყველაფერი რატომ ხდება საქართველოში და რატომ არის ეს ეიფორია, ხო, რომ ავხსნათ. ოპოზიციური ძალები ცდილობენ რომ აქიდან რაღაცა გამოადნონ იმისათვის რომ აკრიტიკონ
საქართველოს. ამისათვის ასევე ისინი ჩავიდნენ უკვე საქართველოს და გამოყვეს.
რაც არისო სწორი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ
არისო ეს სწორი?
იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა შეთავაზება, უფრო სწორედ მათგან მოდიოდა შეთავაზება რომ მეგობრობის ჯგუფის ფარგლებში ერთობლივი ვიზიტი განხორციელებულიყო, თუმცა ამის და მიუხედავად მათ, ასე ვთქვათ, ცუდ გამოთქმას ვითხმარ და ეს თავი და წავიდნენ და კი ბატონო, ეს მათი უფლებაა და იყოს ასე თუ ეს მათ სურთ. თუმცა აქედან იმის, ასე ვთქვათ, დასკვნების კეთება რომ ჩვენ არ უჭერთ ხარს უკრაინას და მხოლოდ ისინი უჭერენ, ნუ ბავშვური და სასაცილოა.
ამას ხალხი არავინ არ ამბობს. და ბოლოს, ბატონო ნიკოლოზ, ბევრი ექსპერტი, მე მათ ვესაუბრები, იმიტომ ჩემი ბევრი, ასე ვთქვათ, სიუჟეტი შეეხებოდა ბოლო ხანს სწორედ უკრაინა-რუსეთის ამ კრიზისს. გამოთქვამ შეშფოთებას, რომ აგრესიის შემთხვევაში და კიევში ცენტრალური ხელისუფლების დამხობის შემთხვევაში, რაც ბევრი დასავლური სადაზვერო საზოგადოების შეფასებით არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ახლა მოსკოვის ქმედებებისა, დადგება საქართველოს ჯერიც. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მიუნხენის უსაფრთხოების ფორუმზე პირდაპირ მოუწოდა ნატოს, რომ დააჩქაროს უკრაინის მიღება ნატოში, როგორც აი ამ საფრთხის თავიდან არიდების ერთ-ერთი მცდელობა და ნატოს გაუკეთებია თავის დროზე და მიუღია გადაწყვეტილება, როდესაც მაგალითად თურქეთი საფრთხის წინაშე მდგარი თურქეთის სასწრაფო წესით მიიღო ნატოს რიგებში. აპირებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლებაც რომ მიმართოს ეხლა სწორედ ამ ფონზე ნატოში დაჩქარებული წესით მიღებული
საქართველოს ხელისუფლება არათუ აპირებს ყველა შეხვედრაზე ამას ამბობს და მე თქვენ გეტყვით რას ვამბობთ ყველა შეხვედრაზე. ჩვენ ვამბობთ იმას და სხვა შორის უკრაინასთან შედარებით ჩვენ ბევრად უფრო კარგი პოზიციები გვაქვს იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ როგორც დემოკრატიული ასევე სამხედრო და უსაფრთხოების რეფორმების ასე ვთქვათ კუთხით ვუსწრებთ უკრაინას ძალიან ასე ვთქვათ საგრძნობლად და ვუსწრებთ არამხოლოდ უკრაინას არამედ ვუსწრებთ ნატოს წევრ ზოგიერთ ქვეყანასაც. ჩვენი თავდაცვის ძალების დაახლოებით 80% უკვე აქვს გავლილი ნატოს მისიებში სამსახური. რაც იმას ნიშნავს, რომ თავსებადობა და საქართველოს თავდაცვის ძალებსა და ნატოს ძალებს შორის, ანუ თავისუფლების საკითხი პრინციპში მოხსნილია დღის წესრიგიდან. იგივე დემოკრატიულ რეფორმებსაც თუ შევადარებთ, ძალიან ბევრი რეიტინგი არსებობს, ახლა მე არ ჩამოყვები, ისეთი წონიანი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და წყებული მსოფლიო ბანკით დაგაგზელებული თხოვნით, სადაც საქართველოს დემოკრატიის ინდექსში და ეს დემოკრატიის ინდექსი მოიცავს ძალიან ბევრ რამეს, როგორც მართლობას, ასევე ფინანსურ გრადობას და ასე შემდეგ ბევრ სხვადასხვა კომპონენტს, საქართველო არის წინ რამდენიმე ნატოს ერთ ქვეყანასთან შედარებით.
მაინც უკრაინის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე უფრო აქტიურად საუბრობენ, არ გეჩვენებათ?
არ მგონია რომ უფრო აქტიური იყოს ეს და ჩვენ ამას ვამბობთ სწორედ ყველა შეხვედრაზე, რომ საჭიროა დაჩქარდეს საქართველოს როგორც მოწინავე ქვეყნის, მოწინავე რეფორმატორი ქვეყნის მიღება ნატოში უკრაინასთან ერთად. და ეს ამისათვის რა არის საჭირო დასავლეთის მხრიდან? ამისათვის დასავლეთის მხრიდან არის საჭირო გაბედული ნაბიჯის გადადგმა და პოლიტიკური ნების გამოვლენა. თუმცა სამწუხაროდ ეს ნაბიჯები არ ჩანს და ეს პოლიტიკური ნებაც არ ჩანს და ეს ჩემთვის გასაგებია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს არა 1 და 2 და 5 ქვეყანაზე, არამედ საუბარი გვაქვს 30 ქვეყანაზე. შესაბამისად 30 ქვეყანაში ძალიან რთულია რომ ასეთ, როგორ თქვა, საკმაოდ ტკივნეულ საკითხთან დაკავშირებით საერთო ენა იქნას გამონახული.
თუმცა რამდენია დღეისათვის საქართველოს და უკრაინის ნატოში გაწევრიანების მომხრე თვითონ მოკავშირე ქვეყნებისგან და რამდენი წინააღმდეგ ეს ასეთი სტატისტიკა გააქვთ თქვენ?
ну ха зусти статистика არ მაქვს, მაგრამ
მე
მგონი დაახლოებით ყველამ ვიცით ვინ არიან მომხრე და ვინ არიან ვინ იკავებს თავს.
მე არის მაგალითად.
Ну, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან მომხრეები, თითქმის უკლებლივ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები იკავებენ თავს.
მე საკმაოდ დიდი ზალა ყოფილი. ნიკოლო სამხარაძე საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. დიდი მადლობა.
მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ ჩანაწერი კობალი კლიკაძის ინტერვიუს ნიკოლოს სამხარაძესთან, საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან. ეს ინტერვიუ ჩაწერილია გუშინ 21 თებერვალს პრაღაში, რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისში. ნიკოლოს სამხარაძე იქ ვიზიტით, ჩეხეთში ვიზიტით იმყოფება და შემოგთავაზეთ ეს ჩანაწერი. ასევე კონტექსტისთვის ვიტყვი, რომ ჩანაწერი გაკეთებულია მანამდე, ვიდრე რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებების შესახებ გახდებოდა ცნობილი და ამიტომაც ეს კითხი არ იყო განხილული ინტერვიუში. ფიქრობ, საინტერესო საუბარი შემოგთავაზეთ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღესამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში. მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში radiotavisupleba.ge და მოგზავნეთ სოციალურ ქსელებში, გვისმინეთ ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
somebody's heart away. And I've got nothing more to say about it. Nothing more than you and me. One thing.